Health News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, μια μέρα η οποία ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο στη Βενεζουέλα, διότι στο Καράκας ο σεισμός με 7,2-7,5 δημιουργεί φόβους και ανησυχίες για τεράστιο αριθμό θυμάτων. Αυτές οι πρώτες οι αναφορές πάντοτε κάνουν λόγο για λίγα θύματα, αλλά δυστυχώς η Πύρα έχει δείξει, και ειδικά σε εκτεταμένες περιοχές που έχει επηρεάσει ο σεισμός, ότι οι αριθμοί ανεβαίνουν ραγδαία, δυστυχώς. Εννοείται η παγκόσμια κοινότητα θα συνδράμει τη Βενεζουέλα, πολύ περισσότερο οι χώρες που είναι κοντά. Εντάξει, υπάρχει από τον Τραμπ αυτή η ανταπόκριση ότι θα βοηθήσουμε αμέσως. Θα χρειαστούν βέβαια από όλες τις γειτονικές περιοχές να βοηθήσουν μια χώρα η οποία έχει και τα οικονομικά της ζητήματα. Καταρρεύσανε κτίρια και χτίζουν και πάρα πολύ μεγάλες πολυκατοικίες και συγκροτήματα πολυκατοικιών κτλ. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικότερη ενημέρωση. Από τις ειδήσεις που εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ σήμερα είναι αυτή που πριν από λίγο παρουσιάστηκε και στη δημόσια τηλεόραση του Earth News. Ένας γιατρός ο οποίος είναι καθηγητής, διευθυντής στην νευρολογική κλινική στο Πανεπιστήμιο, το νοσοκομιακό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, ο κύριος Λιάτσικος, από την Αθήνα χειρούργησε έναν ασθενή ο οποίος ήταν στην Κίνα. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλές δεκαετίες πώς μας λέγανε για την τηλεϊατρική, δηλαδή ότι θα μπορούσε, νομίζω ότι Τήλος ήταν η πρώτη που το δοκίμασε, να κάνει κάποιες εξετάσεις του, ό,τι κάνει αυτά, ό,τι εργαλεία έχει, ξέρω εγώ, καρδιογράφημα, καρδιογράφημα, αιματολογικές, αιματολογικές, και από εκεί να τις στέλνει στην Αθήνα να τις βλέπουνε και ενδεχομένως να κάνουν και κάποια διάγνωση. Λοιπόν, αυτό προχώρησε πάρα πολύ και εντάξει, μετά ξεπεράστηκε με τετραμερά τεχνολογικά επιτεύγματα και τώρα πλέον εξ αποστάσεως γίνονται χειρουργία. Ήταν βαριά επέμβαση που είχε να κάνει με τον καρκίνο. Τα ρομποτικά μηχανήματα που ήταν εκεί με υψηλές γραμμές, όχι αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς στο ίντερνετ, γιατί αυτές θα είχαν καθυστέρηση. Έχουν φτιάξει γραμμές λοιπόν οι οποίες κάνουν τη διαδρομή Κίνα-Φραγκφούρτη. Μπαίνει η Ελλάδα και φτιάχνει τη δική της Φραγκφούρτη-Αθήνα. Και με τέτοιου είδους γραμμές, ας πούμε ιντερνετικές, έτσι, αλλά όχι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς στα δίκτυα. Δίκτυα τα οποία έχουν απόλυτη ακρίβεια, διαφορετικά νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει η επέμβαση. Μπήκε με τη γραβάτα του στο γραφείο του ο γιατρός και χειρούργησε τον άνθρωπο στην Ουχάν. Λοιπόν, ο ίδιος ήταν στην Πάτρα, στην πόλη που ζει και εργάζεται. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν γιατροί στην Ουχάν? Υπήρχε ομάδα κανονικών γιατρών της ειδικότητας, έτοιμη, εάν γίνει κάτι, να παρέμβει. Αυτό το κάτι όμως, όπως είπε ο γιατρός, ήταν, μη γίνει λέει, ας πούμε, ένα σεισμός. Δεν ανησυχούσαν ότι δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Το εντυπωσιακό επίτευγμα είναι η σύζευξη. Δεν ξέρω, ακόμα και, και τηλεόραση όταν βλέπετε, καμιά φορά μπορεί να τύχει να ακούσετε, ας πούμε, τον παρουσιαστή να φωνάξει γκολ και αυτό να μπει μετά από ένα τσικ. Γιατί τρέχει η μετάδοση του ήχου πιο γρήγορα από τη μετάδοση της εικόνας. Επειδή το ξέρουν αυτό οι τεχνικοί, κάνουν τις ρυθμίσεις τους κτλ. Και το φέρνουν στο μία ή άλλη. Σκεφτείτε τώρα σε ένα χειρουργείο όμως. Όλη αυτή την τεχνολογία την ανέπτυξαν πρώτοι οι Αμερικάνοι. Γιατί? Για να την εφαρμόζουν, λέει, στο πεδίο της μάχης. Ούτως ώστε ο γιατρός να μην είναι εκεί, να είναι, ξέρω εγώ, στην πόλη του, ή να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ιατρικού προσωπικού σε σχέση με όσους βρίσκονται στις εμπόλεμες ζώνες, και από εκεί να μπορούν να χειρουργούν, αφού στηθούν κανονικά χειρουργία στο στρατόπεδο, να μπορούν να χειρουργούν εξ αποστάσεως. Τελικά το πήραν και το επεκτείνανε, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλά θέματα της ιατρικής, που ξεκινήσανε από το στρατό και στη συνέχεια περάσανε πολύ γρήγορα στους πολίτες. Για την ακρίβεια, δυστυχώς, για στρατιωτικούς λόγους εξελίχθηκε τον προηγούμενο αιώνα τόσο γρήγορα και η ιατρική. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι όταν διαπιστώσανε με τις εξελίξεις ότι ενώ παλιά, ξέρω εγώ, την περίοδο των Ναπολεόντων πολέμων, ας πούμε, τραυματιζόταν ένα στο πόδι και είτε αχρηστευόταν, το κόβανε, ενώ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον στέλνανε πίσω και σε 20 μέρες ξαναπήγαινε στη μάχη. Ενθουσιασμένη στρατηγική, εκεί που τους μετράγανε μονούς τους στρατιώτες, δηλαδή με κάθε τραυματισμό θέλανε τον επόμενο, τώρα ξέρουν ότι θα έχουν πάλι τον ίδιο. Λοιπόν, το άλλο που παρατηρούμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι στο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, που ξεκίνησε με τόσες ελπίδες και όχι μόνο από την ίδια, υπήρξε και ένας κόσμος που την ενθάρρυνε τα προηγούμενα χρόνια να προχωρήσει και κάτι περίμενε από αυτήν. Αρχίζει σιγά σιγά και με τις δηλώσεις που κάνει η ίδια και τα στελέχη της, αλλά και με τις δηλώσεις που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι αποχωρούν, να δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την προσδοκία τουλάχιστον που υπήρχε σε μια μερίδα της κοινή γνώμη. Τώρα, ο πτέρυγος αναπροστατεία, ο κύριος Παπα-Νικολάου, που αποχώρησε και αυτός από τη στήριξη προς το κόμμα, είπε ότι δεν υπάρχει συμμετοχή πολιτών, δεν υπάρχουν διαδικασίες συλλογικές, δεν υπάρχει διάλογος και δημοκρατική λειτουργία. Κανείς, λέει, δεν τα έχει δει αυτά. Ενδεχομένως, λέει, να τα δούμε σε 3-4 μήνες, αλλά προς το παρόν, λέει, δεν τα βλέπω. Μετά τη διακήρυξη του κόμματος, είπε ο πτέραρχος, ρώτησα, υπάρχει κάποια γραμμή για τα εθνικά θέματα, και του απαντάει η κυρία Καρεστιανού στον πτέραρχο. Θα σε ενημερώσω. Είχα, λέει, απευθυνθεί για το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική. Περίμενα, δεν πήρα καμία απάντηση. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ανέμενα, γι' αυτό ανακοίνωσα την αποχώρησή μου. Δεν έλεγα το προσωπικό. Έτσι, πολύ ψύχρεμα ο άνθρωπος είπε ότι άλλες προσδοκίες είχα, άλλα περίμενα και διαψεύστηκα. Πολύ πιθανόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει στο στρατό, έχει φτάσει στην ανώτατη ηγεσία της αεροπορίας, να ένιωσε και λίγο άβολο όταν άκουγε την κυρία Καριστιανού να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για τις συναντήσεις που γίνονται με την Τουρκία και ότι πριν από αυτές δεν έχει προηγηθεί ψυχολογικό προφίλ του Ερντογάν. Λοιπόν, θεματάκι και η δημοσκόπηση που δείχνει να εκτοξεύεται το κόμμα του κ. Τσίπρα πάρα πολύ γρήγορα. Η Νέα Δημοκρατία στα ίσια της κτλ. Εντάξει, θα δούμε από τις επόμενες που θα βγουν. Αυτή η δημοσκόπηση λέει γίνεται μέσω Viber. Τώρα ξέρουμε οι ειδικοί τι σημαίνει αυτό. Και άλλες μέσω τηλεφώνου, ξέρω εγώ, μπάμε σημαίνει και τίποτα. Να είναι τα ίδια. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, καθώς βαδίζουμε προς τις διακοπές, αυτά θα ηρεμήσουν. Όταν επιστρέψουμε όμως, επειδή είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα είναι μια πάρα πολύ έντονη πολιτική περίοδος. Το ακούω και περισσότερο και πρόσφατα μίλαγα και με έναν μεσητή ο οποίος λέει ότι όλη αυτή η υπερβολή που έχει υπάρξει στα σπίτια, ειδικά αυτές οι αγγελίες που βγαίνουν και ζητάνε τα εξωφρενικά ποσά, ήδη οδηγεί την αγορά σε μια σταθερότητα και βλέπουμε, λέει, και μια πτώση. Λέει, του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τώρα μα βάζει ο άλλος, μου λέει, 35 τετραγωνικά στο Παγκράτη, 700 ευρώ ενή και το καταλαβαίνεις. Μου λέει ότι... ή ξέρω εγώ, 80 τετραγωνικά 1500, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος, δεν ανταποκρίνεται καν, δεν απαντάει καν στις αγγελίες. Και το ίδιο ισχύει και με τα σπίτια. Τώρα διαβάζω και μια έρευνα που κάνει μια πλατφόρμα ακτιματομισθητικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τράπεζα και λέει ότι υπάρχει μια ζώνη σπίτια που κάνουν 300-400 χιλιάδες, ας πούμε τα σπίτια που είναι η οικογένεια. Πλέον, λέει, αρχίζει και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μόλις του 6% των αγοραστών. Με αποτέλεσμα, λέει, όποιος πουλάει τέτοιο σπίτι να πρέπει να περιμένει μήνες μέχρι να βρεθεί κάποιος να πει «ΟΚ». 200 με 300 χιλιάρικα είναι, λέει, πιο ισορροπημένη, αλλά αυτή που έχει τρομερή ζήτηση είναι μέχρι 100 χιλιάδες. Που πρέπει να σας πω, εάν ισχύουν οι τιμές που βλέπουμε στις αγγελίες, δηλαδή αν όντως αυτά τα λεφτά παίζουν και δεν είναι στο μυαλό, ας πούμε, αυτών που πουλάνε, με 100 χιλιάδες, εντάξει, αγοράζεις δύο θέσεις πάρκινγκ. Αλλά επειδή δεν ισχύουν, εντάξει. Τώρα τα σπίτια που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση είναι εκεί γύρω στα 60-70 τετραγωνικά. Για να δούμε. Εάν πιάσουν όλες αυτές οι κινήσεις με τα προγράμματα, με τα ανακαινίζω, με τα κίνητρα για να ανοίξουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους κτλ. Αυτά που εξαγγέλει συνέχεια κυβέρνηση για τις κοινωνικές κατοικίες. Καλή εξαγγελία, αν τις δούμε κιόλας. Και σιγά σιγά, καθώς βολεύεται και κάποιος κόσμος, λογικά λένε οι αναλυτές ότι προς το τέλος της δεκαετίας θα έχουμε πτώση 25-30% στις τιμές που βλέπουμε τώρα. Αυτό δεν είναι φτηνό βέβαια, αλλά είναι καλύτερο από ό,τι βλέπουμε. Και δεν πάβει να είναι και πρόβλεψη και δεν πάβει και κάποιος που θέλει να έχει σπίτι να μην έχει υπομονή μέχρι το 2030. Κάπου πρέπει να μείνει εντωμεταξύ. χθες διαβάζαμε ότι παίζει στη Βραζιλία με τη σκληροτράχυλη Σκωτία. Δεν υπήρξε ρεπορτάζ που να διάβασα και να μην ήταν σκληροτράχυλη Σκωτία. Η δε Βραζιλία κατηγορείται από το προηγούμενο Μουντιάλ ότι δεν είναι η Βραζιλία που γνωρίσαμε, δεν είναι η Βραζιλία που αγαπήσαμε, δεν είναι φαντεζή, δεν είναι γρήγορη, δεν είναι δημιουργική, δεν είναι χαβαλεδιάρα με την μπάλα, γιατί είναι ένα παιχνίδι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλος πάντων, έριξε 3 στη σκληροτράχυλη Σκωτία. Κυκλοφορούν και διάφορα σενάρια, κυρίες και κύριοι, για τα όσα γίνονται στο Πασόκ, που λένε ότι πια δεν το σηκώνει το... Λέω τώρα ότι είναι σενάρια, έτσι. Ότι δεν το σηκώνει το κλίμα τον κύριο Δούκα και αυτού δεν του αρέσει πάρα πολύ και ότι αληθωρίζει προς την πλευρά του κύριου Τσίπρα. Εντάξει, θα το διαβάσετε, αλλά είναι σενάρια. Και δεν ξέρω τι γίνεται αν αυτά τα σενάρια έχουν κάποια βάση με αυτή τη βασική αρχή που έχει θέσει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή ότι για να έρθει κάποιος εδώ πρέπει να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα. Δηλαδή από ένα αξίωμα που έχει. Λογικά δεν ισχύει για τους δημάρχους. Δεν ξέρω. Πάντως είναι δήμαρχος που βγήκε με το Πασόκ. Είναι μια μορφή έδρας και αυτή ενός κόμματος. Λοιπόν, αυτή η υπέροχη ομάδα, η Βαλένθια, πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία περνώντας με 3-1 τη Μπαρτσελόνα. Δίδαξε μπάσκετ φέτος η Βαλένθια. Δεν μπορούν να το παίξουν όλοι. Αυτό που έκανε ήταν μια ωραία προσαρμογή του προπονητή πάνω στους παίχτες και τους παίχτες πάνω στην ιδέα του προπονητή. Δεν τα αναλύουμε περισσότερο γιατί είναι κουραστικά όλα αυτά. Πάμε για τους τίτλους και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με το δεκάλογο της ημέρας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Τι λέτε, να πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Το Jimmy το Fallon το θυμάστε, είναι, κάνει εκπομπή αργά το βράδυ, πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ δημοφιλής. Του την είχε κόψει ο Τραμπ, είχε γίνει πολύ μεγάλη φασαρία, αντίδραση του κοινού και γι' αυτό επέστρεψε στο πόστο του. Προχθές είχε καλεσμένο τον Conor McGregor. Ο Conor McGregor είναι ένας πρώην πρωταθλητής του MMA, είναι οι μεικτές πολεμικές τέχνες, αυτοί που μπαίνουν μέσα στο κλουβί, ο οποίος στα 37 του επανέρχεται στη δράση. Είναι και λίγο Ιρλανδός, χαβαλές, εντάξει, όσο εδώ όλα καλά. Ναι, αλλά γιατί επανέρχεται, γιατί είχε σταματήσει τον αθλητισμό? Επειδή είχε καταδικαστεί από το δικαστήριο για το βιασμό μιας κοπέλας, στην οποία προκάλεσε σοβαρή βλάβη στα γεννητικά όργανα. Όχι ότι αν δεν είχε προκαλέσει σοβαρή βλάβη δεν θα ήταν βιασμός. Αυτός λοιπόν ο καταδικασμένος που πλήρωσε και ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να μην μπει στη φυλακή, τον κάλεσε ο Τζίμις ο Φάλλον να χαζολογήσουν περί τύρου και αχλαδιών. Υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις, ξεχωρίζουμε αυτή ενός διάσημου επιχειρηματία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αναρωτιέται στα social media, γιατί κάλεσες αυτό το σκουπίδι και του έδωσες βήμα? Και νομίζουμε τα είπε όλα, να συμπληρώσουμε μόνο ότι αν κάπου υπάρχουν σκουπίδια, λογικά είναι χωματερή. Η νέα δημοσκόπηση που δίνει στο νούμερο 9, η νέα δημοσκόπηση που δίνει στην Ελλάς να είναι τη δεύτερη θέση, πάνω από 20% και με διαφορά 6 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία. Προκαλεί λίγη εντύπωση, θα δούμε και τις επόμενες και πώς προκύπτουν αυτά τα νούμερα. Αλλά εάν αυτά τα νούμερα είναι κανονικά, το Πασόκ θα παρακαλάει να έχει κολλήσει βελόνα, γιατί ξεκόλλησε, αλλά προς τα κάτω. Στο νούμερο 8 ο κύριος Πιερακάκης που είπε ότι το 70% όσων έχασαν τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δεν είχε πληρώσει καμία δόση και η αντιπολίτευση που τους υπερασπίζεται το κρύβει. Λογικά νομίζουμε ότι ο κύριος Πιερακάκης κάνει λάθος. Για να κρύψεις κάτι πρέπει πρώτα να το γνωρίζεις. Για να το γνωρίζεις πρέπει να το έχεις ψάξει. Για να το έχεις ψάξει πρέπει να έχεις κάτσει και να έχεις δουλέψει. Και να μην είσαι στα πάνελ στην κρίνια. Στο νούμερο 7 ο Πρωθυπουργός που πήγε χθες στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος για να βγάλει ταυτότητα. Παρακαλέγανε κάποιοι να τον κρατήσουν, αλλά ξέρετε έφυγε. Πήγε ράλι μετά στο ελληνικό. Στο νούμερο 6 ο κύριος Σεβαστάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε συνέντευξη στον Δημήτρη Τανίκα. Ο κύριος Σεβαστάκης, που έχει περάσει από. Έχει συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πάρα πολλά με κριτική διάθεση, με χιούμορ, με τρολάρισμα. Με ακρίβεια και με πολύ ενδιαφέρον. Από όσα είπε τώρα για την περίοδο Τσίπρα κτλ., άμα θέλετε, διαβάστε τα. Εγώ θα σας κρατήσω μια γενική κρίση που έκανε που μου άρεσε πάρα πολύ. Η αριστερή σήμερα, είπε, δεν είναι ερωτευμένη. Είναι γκρινιάριδες. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν έχει άδικο. Στο νούμερο 5 οι χώρες του κόλπου, οι οποίες με την εμπόλεμη σύραξη που προηγήθηκε ταλαιπωρήθηκαν και δοκιμάστηκε και η οικονομία τους. Τώρα που φαίνεται όλα να ερεμούν, ο εμίρης του Κατάρ αγόρασε τη βίλα Μπούγκα Μπούγκα του Μπερλουσκόνη στη Σαρδινία. 350 εκατομμύρια, επειδή είναι και λίγο ζόρικα τα πράγματα, είπε να κινηθεί συντηρητικά. Πήρε τη βίλα στη Σαρδινία και άφησε το υπόλοιπο νησί όπως είναι. Στο νούμερο 4 ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, 23 χρονών, είπε ότι δεν θα παίξει το Σεπτέμβριο με την Εθνική, γιατί όπως έγραψε, με ένα παιδί στο σπίτι και ένα να έρχεται, νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα. Και αφού το νομίζει, αυτή είναι η σωστή απόφαση. Διότι όποιος αγαπά τη χώρα του δεν το δείχνει με το να παίζει στην Εθνική με αμοιβή, γιατί και εκεί πληρώνονται οι αθλητές. Στα 23 του έχει ήδη κάνει πολλά για τη χώρα με δύο παιδιά. Και νομίζω, επειδή άκουγα και διάφορες κρίσεις χθες, ότι τίνουμε να ξεχάσουμε και κάτι. Όπου υπάρχει μια οικογένεια δεν υπάρχει μόνο μπαμπάς, υπάρχει και μαμά που τον θέλει δίπλα. που λογικά είναι νεαρό κορίτσι. Στο νούμερο 3, Γαλλία. Λόγω του καύσωνα συζητάνε διάφορα μέτρα. Και ένα από αυτά που έχει τώρα είναι, το συζητάνε στα αλήθεια αυτό που θα σας πω, στη Γαλλία, εάν μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά με βερμούδα. Μην κοιτάτε εμείς εδώ πέρα, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Οι Γάλλοι τέτοια εποχή είχαν βροχές και αρκετή δροσιά, οπότε πηγαίνανε με τα ρούχα που ξέρανε μια ζωή και αναρωτιόνται. Τώρα μπορώ να πάω, ας πούμε, στην ασφαλιστική εταιρεία με βερμούδα? Παρενέβη ο Υπουργός Εργασίας και είπε: μια όμορφη, καλοραμένη βερμούδα με ένα κομψό πουκάμισο και παπούτσια που ταιριάζουν μπορεί να είναι απολύτως αποδεκτά. Καλά τα λέει. Μέχρι που και οι Γάλλοι θα ανακαλύψουν ότι και βερμούδα να φορά στη δουλειά πάλι καίγεσαι άμα έχει καύσωνα. Οπότε ενδεχομένως ο υπουργός να αλλάξει τη δήλωση και να την κάνει ότι με ένα όμορφο, καλοραμένο μαγιό, με six packs κοιλιακούς και γυαλιά που να ταιριάζουν μπορεί να είναι απολύτως αποδεκτά. Άμα περιμένουν να νικήσουν τον καύσωνα πάντως με το να αλλάξουν ρούχα, θα έχουμε θέμα. Στο νούμερο 2, η κυρία Καστιανού που είπε ότι όσοι φεύγουν από το κόμμα της είναι πρόθυμοι. Έχουν δόλια κίνητρα, αν και καμουφλαρισμένα. Εν τω μεταξύ, όσοι φεύγουν από το κόμμα της, την κατηγόρησαν ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, οργανωτική δομή και συλλογικές διαδικασίες, για τα οποία δεν απάντησε τίποτα. Από τίποτα ίσον τίποτα. Είναι σαν να λες σε κάποιον, κάνε λίγο τα μαλλιά σου, έχουν μια τσίχλα επάνω και αυτός θα διορθώνει τα κορδόνια του. Και στο νούμερο 1, ο Mayweather είναι θρύλος του box, αίτητος, ήρθε για έναν αγώνα, κάτι σαν επίδειξη τώρα γιατί είναι πολύ μεγάλη ηλικία, και αυτός και ο Ζαμπίδης, και φτάνοντας είπε στο αεροδρόμιο: είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα, γιατί εδώ άρχισαν όλοι οι πολεμιστές, ξέρετε. Όλες οι μάχες άρχισαν εδώ. Καλώς είναι το να μιλάει χωρίς να ξέρει ιστορία. Αλλιώς κάποιος θα του είχε πει ότι οι επικές μάχες και μάλιστα με άρματα είχαν γίνει 1000 χρόνια πριν τη μάχη του Μαραθώνα. Αλλά ας μην αφήνουμε την αλήθεια να καταστρέψει μια ωραία δήλωση για μας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο πιο διάσημος πυγμάχος που έχει βγει είναι ο θρυλικός Διαγόρας, ο Ρόδιος, ο οποίος ήταν και τρομερός Ολυμπιονίκης. Είναι αυτός που όταν οι δύο γη του, που ήταν και αυτοί Ολυμπιονίκες, τον σήκωσαν στους ώμους τους στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, τα πλήθη τον χαιρέτησαν και ένας του φώναξε: πέθανε τώρα Διαγόρα, πέθανε. Δηλαδή τα έχει ζήσει όλα. Η Μαρία Παπακηρίτση, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viper, μέσω Viper, συγγνώμη, Earth News, Radio. Γράφετε το μήνυμά σας. Και κοντά μας είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου να μας πει τι νέα έρχονται για τον τρομερό σεισμό στη Βενεζουέλα.
Δημήτρη, καλημέρα. 7,2 και 7,5 μέσα σε διάστημα ενός λεπτού είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο το χτύπημα. Αυτή τη στιγμή σιγά σιγά αποκαλύπτεται η πλήρης έκταση των ζημιών. Κυκλοφορούν βίντεο στα social media πια που δείχνουν κτίρια να καταραίουν, ανθρώπους να διασώζονται από τα συντρίμμια. Ήδη ανταποκριτές από ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία που βρίσκονται εκεί μιλάνε για ανθρώπους που είναι, βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια και ζητούν βοήθεια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, την κυρία Ροντρίγκες, η οποία κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μίλησε για αληθινή τραγωδία, είπε για 32 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 που έχουν τραυματιστεί. Βέβαια, αυτό το νούμερο. Ενδέχεται, μάλλον είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει. Μάλιστα το άφησε αυτό ως υπονοούμενο ότι τα νούμερα αναμένεται να αυξηθούν. Σύμφωνα, να σου πω, με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας έναν υπολογισμό, είπε ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερα από 10.000 νεκρούς και πιθανότητα 30% για οι νεκροί να φτάσουν τις 100.000. Το αεροδρόμιο έχει κλείσει, τα τρένα επίσης, το μετρό, υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Βέβαια, τώρα η ώρα είναι γύρω στις 3 τα ξημερώματα, οπότε με το πρώτο φως της ημέρας φαντάζομαι ότι η εικόνα θα είναι.
Και δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις δυσκολεύουν πάρα πολύ και επικοινωνίες για να υπάρξει μια πραγματική αποτίμηση. Ο κύριος Βασίλης Καραστάθης είναι διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Καραστάθη.
Καλημέρα σας.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος, αλλά παίζει ρόλο νομίζω και το εστιακό βάθος και η απόσταση από την πόλη.
Ναι, κοιτάξτε, οι σεισμοί της Βενεζουέλας έγιναν σε όριο λιθοσφαιρικών πλακών. Δηλαδή έγιναν μεταξύ της πλάκας της Καραϊβικής και της νοτιοαμερικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό το δυναμικό σε αυτές τις περιοχές. Η κίνηση των πλακών ήταν οριζόντια και το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρήγμα στο βόρειο μέρος της χώρας, με μήκος περί τα 1.300 χιλιόμετρα. Το θέμα που έγινε με την καταστροφή ήταν αφενός ότι η δόνη ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ήταν και κοντά σε επικρονοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι το Σαν Φελίπη που είναι δίπλα το Μαρόν. Και το άλλο που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι η ώρα που έγινε ήταν ώρα δραστηριότητας, ήταν έξω ο κόσμος. Το θέμα είναι το άλλο, ότι υπήρχαν εκτεταμένες ζημιές και στο Καράκας, που απέχει πάνω από 105 χιλιόμετρα από την επικεντρική περιοχή.
Άρα τι γίνεται στις περιοχές που είναι πιο κοντά.
Ναι, ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα αυτό. Είναι για να παίρνουμε και εμείς κάποια γενικότερα. Και κάποια εικόνα την μεταφέρουμε όλοι οι λαοί που έχουν το πρόβλημα των σεισμών. Το Καράκας λοιπόν είναι σε μεγάλη απόσταση, αλλά είναι χτισμένο σε ειζηματογενή λεκάνη, και εκεί γίνεται μια ενίσχυση της σεισμικής κίνησης. Βέβαια, κοντά στο επίκεντρο είχαμε τιμές επιτάχυνσης που προσέγγιζαν το 1G, δηλαδή το ένα, ξέρετε, ότι πρακτικά χάνει το βάρος του το κτίριο δίπλα στην επικεντρική περιοχή. Οπότε δεν συζητάμε για πόσα αντέδρασαν οι κατασκευές. Όμως στο Καράκας έφτασε και περίπου 0,25G, δηλαδή η επιτάχυνση του σεισμού. Και έτσι τι γίνεται. Πλήγησαν τα πολυόροφα κτίρια, γιατί ήταν απόσταση μακρινή από το Καράκας ο σεισμός. Απορροφήθηκαν οι υψηλότερες συχνότητες. Φτάσαμε στο Καράκας, το δεύτερο σεισμικό κύμα, αποδεκατισμένο από ψηλές συχνότητες, χαμηλό σεισμό δηλαδή, και χτύπησε επί τα ψηλά κτίρια που έχουν χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Άρα εκεί έγινε και την καταστροφή. Είδαμε και ένα 22-όροφο κτίριο που κατέρευσε, και πρακτικά αυτό ενέτεινε την καταστροφή. Βέβαια, και είναι και ο μηχανισμός της συγκεκριμένης θράψης που είναι οριζόντιας ολίσθησης, και ξέρετε, μερικές φορές αυτή η θράψη όταν γίνεται ιδιαίτερα γρήγορα, οι σεισμοί γίνονται ιδιαίτερα καταστροφικοί. Αλλά αυτό είναι κάτι της επόμενης μέρας, να δούμε δηλαδή τι ακριβώς
είναι. Κύριε Καραστάθη, επειδή αναφερθήκατε στα ψηλά κτίρια, αυτά σε περιοχές που ξέρουν ότι έχουν θέμα, δεν χτίζονται με έναν αντισεισμικό τρόπο, ώστε να μπορούν να τα αποκριθούν, τουλάχιστον σε αυτά τα μεγέθη?
Βεβαίως, βεβαίως. Το ότι όμως χτίζονται, ξεκάθαρα χτίζονται και οι Ιάπωνες και οι Αμερικανοί και στην Καλιφόρνια και παντού, σε όλο τον κόσμο, έχουν ψηλά κτίρια και γίνονται σεισμοί και δεν παθαίνουν τίποτα. Βέβαια, ο συγκεκριμένος σεισμός είχε ξεχωριστό μέγεθος. Ένα σεισμός της τάξης αυτής, όταν είναι κοντά σε αστικές ζώνες, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Τώρα βέβαια και να σας πω και το άλλο, ότι για να έρθουμε, επειδή όλοι έχουμε λίγο πολύ βιώσει το σεισμό της Αθήνας, ο συγκεκριμένος όταν λέμε 7,5 ακούγεται κοντά το 7,5 στο 6, αλλά το πλάτος των κυμάτων που φτάνουν στην επιφάνεια είναι ουσιαστικά 32 φορές περίπου μεγαλύτερα. Ναι. Μεγαλύτερο από, δηλαδή, και η ενέργεια είναι 178 φορές περισσότερη σε ένα σεισμό τέτοιον από ότι το σεισμό της Αθήνας, ας πούμε, ναι, που ήταν 6.
Νομίζω ότι είναι πιο απλό παράδειγμα, αν συμφωνείτε κι εσείς, είναι ότι όταν κάνει ένα 4 μπορεί να μην το καταλάβουμε καθόλου, αλλά στο 5 τον αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, διαφορά του ενός.
Κύριε Πετρόπουλε, έτσι είναι τα πράγματα.
Είναι τεράστιο.
Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που πρέπει να μείνει είναι ότι ο 7,5 και το 7,2 βέβαια, και αυτό συνέτεινε στο να γίνει η καταστροφή, ότι γίνανε σε απόσταση δευτερολέπτων μεταξύ τους. Έτσι.
Ναι. Καλά, βέβαια, τεράστια ζημιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Και εγώ
καλή σας ημέρα. Μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε τι συνέβη και γιατί θα είναι τρομερός ο απολογισμός όταν θα ολοκληρωθεί και θα πάρει και πάρα πολλές μέρες, να ξέρετε. Ο κύριος Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθήνας. Δέσποινα, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
Ναι, να σου πω ότι ήδη μία χώρα μετά την άλλη δηλώνουν έτοιμες να παρέχουν βοήθεια στη Βενεζουέλα. Ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που μίλησε με την πρόεδρο Ροντρίγκε, στέλνουν άμεσα σωστικά συνεργεία και ομάδες διάσωσης. Ισπανία, Κίνα, Ινδία. Είναι έτοιμες σε οτιδήποτε χρειαστεί, ναι, η χώρα να.
Τώρα εντάξει, θα χρειαστούν άμεσα. Εντάξει, πέρα από τα σωστικά συνεργεία, θα χρειαστούν άμεσα σκηνές που θα μείνουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί οι μετασεισμοί θα τους ταλαιπωρήσουν και οι επισκευές σε μια φτωχή χώρα θα αργήσουν.
Οι μετασεισμοί ήταν 20. Μέχρι νωρίς το πρωί ήταν 20. Και σίγουρα δεν ήταν μετασεισμοί 2-3 ρίκτερ.
Θα σταματήσει η οικονομία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τώρα χρειάζεται βοήθεια. Άντε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Έβγαλε μια απάντηση, κυρίες και κύριοι, για την ανατίναξη των παραπλουσμένων εξ καφέων στην Πτολεμαϊδα. Έχουμε και ένα φίλο ο οποίος ρωτάει συνέχεια. Η ΔΕΗ λέει λοιπόν ότι ήταν υποχρεωτική η ανατίναξη των εξ καφέων, ότι έγινε με ασφάλεια, ανακυκλώνονται τα υλικά. Και ότι όλη αυτή η τεχνολογία και ο τρόπος παραγωγής ενέργειας κοστίζει σχεδόν τα διπλά, άρα τον αποκλείουμε. Και περασμένα, ξεχασμένα. Θα κάνουν βέβαια ένα βιομηχανικό μουσείο, θα υπάρχουν κάποια από αυτά τα αντικείμενα και ως εκεί. Someone's daughter. Λοιπόν, ακούστε αυτή την είδηση, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βγαίνει ένας νέος κανονισμός πυροπροστασίας αρχαιολογικών χώρων. Τον έβγαλε το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας. Δημοσιεύτηκε. Και έτσι αξιολογείται κάθε αρχαιολογικός χώρος από το 1 μέχρι το 5, αναλόγως την τοπογραφία, πόσο εκτίθεται στις αλλαγές του κλίματος, τι υποδομές έχει, ποια είναι η ψυχισμότητα, πώς, από πού, τι πρόσβαση έχουν τα οχήματα της πυροσβεστικής και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να τσεκαριστούν τον αρχαιολογικό χώρο αν πληρούν όλες αυτές και πολλές άλλες προϋποθέσεις που το προστατεύουν από τις πυρκαγιές. Και αν όλα αυτά δεν τηρούνται, θα πρέπει να πηγαίνει η πυροσβεστική, να βλέπει τι γίνεται και να αρχίζει να κόβει πρόστιμα, όπως κάνει και σε άλλες περιπτώσεις που μπορούν να φτάσουν, λέει, από τα 1.000 μέχρι τα 5.000 ευρώ. Να θυμίσω τις μεγάλες φωτιές που είχαμε στην Ηλία, στη Ζαχάρος, αυτές τις περιοχές. Ποιο ήταν ένα όχημα ρομποτικό που μπήκε για να σώσει τον αρχαιολογικό χώρο στην Ολυμπία. Και είχαν τα πάντα έξω από το μουσείο. Προφανώς δεν είναι αρχαιολόγοι, δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα τους κατηγορήσουμε, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να έχεις αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι να μην έχουν ένα τρομερά αυστηρό πρωτόκολλο για τον περιβάλλοντα χώρο. Ή μήπως μπορείς, γιατί νομίζω από ό,τι καταλάβω αυτό κάναμε μέχρι τώρα. Όχι ότι δεν υπήρχε καμία προστασία, έτσι αλλήμωνο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και εμείς προς το δελτίο ειδήσεων. Αφού σας πούμε ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είπε: ο Παναθηναϊκός είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας με όλα τα εφόδια να φτάσει στην κορυφή. Καλά. Οι δηλώσεις είναι τσάμπα. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
Close my eyes.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, για όσους θα μείνετε Αττικοί, να κολυμπήσετε εδώ στις παραλίες, ο καιρός θα είναι καλύτερος από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή δίνουν από 2 μέχρι 5 μποφόρ, σημαίνει ότι δεν θα έχει τόσο αέρα που ανακατώνει λίγο τη θάλασσα και κάνει και τις αμοβολές. Και για την υπόλοιπη Ελλάδα θα σας πούμε σε λίγο, γιατί θα έχουμε και κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα, όχι για την εποχή, αλλά όχι κάτι τρομερό και όχι μεγάλης διάρκειας. Έχουμε κοντά μας όμως τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, είναι πτέρυχος ένα αποστρατεία. Ο κύριος Παπανικολάου είχε στηρίξει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, συμμετείχε σε αυτό και χθες ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Καλημέρα κύριε Παπανικολάου, πώς είστε?
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Εσείς ήσασταν με το κόμμα που δημιούργησε η κυρία Καριστιανού πολύ καιρό πριν την ανακοίνωσή του?
Όχι, με την ανακοίνωση απλά μου ζητήθηκε, ήξερε ότι στηρίζω, είχα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.
Άρα το στηρίζετε από πριν.
Το στηρίζανε πριν. Και έστειλα ένα βίντεο, μου ζητήθηκε με εθνικές θέσεις, γιατί είναι θέματα τα οποία μιλάω στα μέσα ενημέρωσης για τις εθνικές θέσεις, τα γεωπολιτικά. Πράγματι έστειλα ένα βίντεο, αυτό ήταν η στήριξη που παρήχα στην κυρία Καριστιανού.
Αυτό το βίντεο χρησιμοποιήθηκε...
Ναι, χρησιμοποιήθηκε την πρώτη μέρα. Εγώ δεν ήμουν παρόν στο Ολύμπιο που έγινε η... Ήμουν μακριά, δεν ήμουν, ήμουν Αθήνα. Ναι. Λοιπόν,
άρα το γεγονός όμως ότι έπαιξε ένα απόσπασμα από δικές σας δηλώσεις και τα λοιπά,
αυτό
σημαίνει ότι σας υπολόγιζε πάρα πολύ και στην πορεία του κινήματος.
Σωστά. Δεν συμμετείχα ούτε σε κάποιο οργανωτικό σχήμα, ούτε σε πρόγραμμα του κόμματος, ούτε θεωρούμε στέλεχος που μπορούσε να που επικοινωνούσα ή συμμετείχα σε συσκέψεις κλειστές κτλ. Αυτή είναι η εικόνα. Yeah. Στην πορεία λοιπόν όμως διαπίστωσα ότι αυτό που ουσιαστικά πίστεψα για να είμαι κοντά της, ότι δημιουργείται ένα κίνημα πολιτών, δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει υπάρξει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν το κατορθώσω να το κάνει αργότερα, κύριε Καριστιανού.
Πώς το προσδιορίζετε, λέει, τι περιμένατε από...
Περιμένα να συμμετοχή της βάσης του κόσμου, συλλογικές διαδικασίες, διάλογο, δημοκρατική λειτουργία. Δηλαδή, άμα δεν ρωτάτε ο καθένας για κάποιες θέσεις του κόμματος, αν δεν τις πάρεις, πώς θα τις διαμορφώσεις και πότε θα τις διαμορφώσεις. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να βγουν να μιλήσουν, να επικοινωνήσω με τον κόσμο, εσείς μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον άνθρωπο μέσα από αυτό το κόμμα για κάποιες θέσεις, να τους ρωτήσετε. Δεν είναι δυνατόν να βρείτε κανένα. Εγώ λοιπόν, επειδή μιλούσα σε διάφορα στα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ τι να πω. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καρασιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει... Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί?
Κύριε Παπανικολάου, εσείς...
Αυτό μπορούσα να κάνω.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, ναι, λόγω της στρατιωτικής σας θητείας, προφανώς έχετε κάποια και της ενασχόλησής σας, γνώση εξειδικευμένη έτσι σε θέματα αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής.
Παφώς.
Ωραία.
Ναι, ναι.
Για αυτά τα θέματα λοιπόν ποτέ δεν ζητήθηκε έτσι ένας καβάς της άποψής σας?
Μα ίσα εγώ πίεσα να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορεί να υπάρξει, γιατί με ρωτούσαν δημοσιογράφοι.
Μάλιστα.
Και απέφυγα να απαντήσω.
Δηλαδή, μέχρι τώρα κάποιες λίγες δηλώσεις που έχουμε ακούσει για αυτά τα θέματα τις έχει κάνει η ίδια η κυρία Καριστιανού. Έχουμε ακούσει χαρακτηρισμούς ως προδότη τον Πρωθυπουργό επειδή θα συναντηθεί με τον Ερντογάν και ότι πριν μια συνάντηση πρέπει να του κάνουμε και ένα ψυχολογικό προφίλ. Πώς τα βρίσκεται αυτά?
Αυτό είναι ακραίο για μένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το πράγμα είναι ακραίο. Διότι όλοι στην Ελλάδα μιλάμε για διάλογο, όλοι οι πρωθυπουργοί στο παρελθόν είχαν μιλήσει με τους ηγέτες της Τουρκίας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Δηλαδή, θεωρείται προδότης επειδή μίλησε ο κύριος Τσίπρας, επειδή μίλησε ο κύριος Παπανδρέου, επειδή μίλησε ο Ανδρέας Παπανδρέου την εποχή που μίλαγε με τον Οζάλ, αυτή τη στιγμή είναι προδότες. Ένα παράδειγμα που αναφέρατε που δεν το ξέρω εγώ, ας πούμε. Έχω διαφορετική άποψη αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να συζητάει με την Τουρκία, να συζητάει να έχει διάβλους επικοινωνίας, άσχετα αν η κατάσταση εκτραχύνεται σε κάποιες περιόδους και φτάνουμε σε κάποια άκρα. Αλλά η συζήτηση και η διάβλη επικοινωνίας θα πρέπει να υπάρχουν.
Έχετε επαφή με άλλα στελέχη του κόμματος?
Όχι, δεν έχω καμία επαφή. Απλώς στο γραφείο τους βρέθηκα 2-3 φορές. Σας λέω, δεν υπήρχε στην πορεία, δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καρισιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά του να το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκηση που δεν, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Χαρά. Κύριος Αθανάσης Παπανικολάου, ο πτέρυγος στην Αποστρατεία, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του όχι για προσωπικούς λόγους. Όχι ότι έχει κάτι προσωπικό με την κυρία Καριστιανού, αλλά το κόμμα δεν τον αντιπροσωπεύει με τον τρόπο που λειτουργεί. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ προσεκτικός κόσμιος και χωρίς χαρακτηρισμούς, ενώ η κυρία Καριστιανού ήδη με την πρώτη αποχώρηση που είχαμε χθες του πραγματογνώμου να μίλησε για δόλια κίνητρα, αλλά καμουφλαρισμένα, και για προθήμους. Όσοι κινείστε στη Μεσογείο, ενδεχομένως να βλέπετε ότι υπάρχει ένα θέμα με την κίνηση. Εδώ έξω από τα γραφεία της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, έγινε ένα τροχαίο στην άνοδο, με αποτέλεσμα μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Θα σας ενημερώσουμε αν κάτι αλλάξει, αλλά θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή και ελπίζουμε όλοι οι άνθρωποι εκεί που έχουν εμπλοκή να είναι καλά. Για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε πάντοτε στην αρχή του δεύτερου μέρους. Ο κύριος Καραγιάννης, είπαμε πάρα πολλά στην πρώτη ώρα, οπότε... Α, βλέπω ένα σχόλιο, μάλλον έχει έρθει στους προηγούμενους συναδέλφους. Λέει, αν διαρρήσετε τα εκατομμύρια που ζείτε στην Αττική με το μήκος των παραλιών, τι περιμένετε να πληρώσετε για εξαπλώστρες? Αν κάνουμε τη διαίρεση που είπατε, δεν χρειάζεται να πληρώσουμε τίποτα για εξαπλώστρες, λέω εγώ. Υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παραλίες οι οποίες έχουν εξαπλώστρα πρέπει να λένε ποσά που δεν αντιστοιχούν στην ελληνική πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Αν και μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν και παραλίες οι οποίες πριν ξεκινήσει όλη αυτή η φασαρία, το κίνημα της ξαπλώστρας, ήταν ελεύθερες και μετά από αυτό απέκτησαν ξαπλώστρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Αττική για όσους ψάχνουν έχει τις λίστες. Θα μπορούσα να σου πω και κάνα δύο προτάσεις, αλλά μετά θα γίνουμε πολύ και δεν θα έχει πλάκα. Είμαστε και λίγοι ήδη. Λοιπόν, επίσης προτείνω τα καρεκλάκια. Το εννοώ, δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ πιο αναπαυτικά. Καλά είναι τσάμπα γιατί τα έχεις στα μάξι σου και είναι και πολύ πιο αναπαυτικά από την ξαπλώστρα. Για μένα, τώρα άλλοι μπορεί να το είναι αλλιώς. Τέλος πάντων, ο κύριος Καραγιάννης, το μήνυμα που στείλες εμάς είναι: από τα πρώτα φιλικά του Παναθηναϊκού και το στήσιμο της ομάδας, θα σου δώσω μια γνώμη για το αν θα πάει καλά ο προπονητής ή όχι. Ωραία, κύριε Κωνσταντίνε, περιμένουμε. Θα συνεχίσουμε σε λίγο για να μην καθυστερήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, η οποία είναι η κυρία Μαρία Αλβανού, είναι εγκληματολόγος, για αυτή την τρομερή ιστορία που είχαμε, κυρίες και κύριοι, με τους πιτσιρικάδες που κατέληξε τελικά και στη δολοφονία του ενός. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Χαίρετε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μιλάμε για την Καλυθέα. Προφανώς εσείς δεν θέλετε να σχολιάσετε αυτό, γιατί φαντάζομαι θα θέλατε να έχετε και κάποια περισσότερα στοιχεία. Αλλά τα βασικά στοιχεία της είδησης, ότι πάλι αρκετοί νεαροί συνεπλάκησαν, από ό,τι φαίνεται με ραντεβού, ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε, ένας ομολόγησε το έγκλημα. Όλα αυτά είναι σοκαριστικά, έτσι, για το τι συμβαίνει στην κοινωνία και για τους ίδιους τους γονείς, γιατί την ώρα που λείπουν τα παιδιά τους, κάποια από αυτά πάνε σε τέτοιου είδους ραντεβού.
Ναι. Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε, και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Αφήνω στην άκρη κάποιες λεπτομέρειες του περιστατικού που έτσι κι αλλιώς ακόμη δεν ξέρουμε την ακριβή τους διάσταση, γιατί διαβάζω κι εγώ κάποιες αντικρουόμενες ειδήσεις, και μπαίνω ακριβώς στο θέμα ότι φαίνεται να έχουμε μια συμπλοκή. Αφήνουμε το κίνητρο στην άκρη προς στιγμή, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Το οποίο έχει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Το πρώτο είναι...
Έχετε δίκιο προς τις λεπτομέρειες. Ακόμα δεν είναι τα πράγματα σαφή.
Ακόμα όμως, και για το όπλο διαβάζω κάποια μικρόμενα.
Ναι. Δεν είναι σαφή. Πριν από λίγο και η κυρία Δημογλίδου είπε ότι φαίνεται θύτης και θύμα να ήταν στην ίδια ομάδα, επειδή υπάρχει συζήτηση για οπαδικά κίνητρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το αστυνομικό σκέλος. Και θα το μάθουμε. Εσείς και πολύ σωστά κρίνετε τη γενική εικόνα αυτών των καταστάσεων. Σας ακούμε.
Τη γενική και ένα αστυνομικό σκέλος μιας διαφορετικής, αν θέλετε, διάστασης. Γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου, πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, στοιχείας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση, δηλαδή, ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Αυτό είναι βασικό. Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε εμπλοκή νέων στη βία. Είναι μια ηλικία στην οποία τόσο οι ορμόνες, όσο και η μη ολοκλήρωση της... του τρόπου της επεξεργασίας των πληροφοριών από τον εγκέφαλο, όπως μιλάμε για τους ενήλικες, δημιουργεί ένα ήδη εκρηκτικό μείγμα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο το μοντέλο της βίας έτσι κι αλλιώς κυριαρχεί, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί το πλαίσιο της εμφάνισης τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα. Πέρα κυρία... από τα ειδικότερα κίνητρα, τα οποία δεν τα γνωρίζω, έτσι.
Κυρία Αλβανού, εδώ βλέπουμε τσακωμούς ή συμπλοκές μεταξύ παιδιών. Μήπως αυτά υπήρχαν πάντοτε και έχουμε υπερπροβολή?
Υπήρχαν. Το κομμάτι της υπερπροβολής, παύλα, θα έλεγε κανείς, ίσως όμως και αυτό που ονομάζουμε awareness στην αγγλοσαξονική, δηλαδή ότι ο κόσμος και ενδιαφέρεται και περισσότερο και δίνει σημασία για τέτοιες ειδήσεις και για τον τρόπο συμπεριφοράς των ανηλίκων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως αυτό που προβληματίζει είναι ότι πάντοτε είχαμε περιστατικά βίας. Τώρα όμως βλέπουμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη οργάνωση, να πέφτει η ηλικία, και αυτό που προβληματίζει, δεν γνωρίζω αν εδώ υπάρχει τέτοια διάσταση, απλά το θέτω, είναι ότι πολλές φορές έχουμε και τη βία να διαπράτεται προς νητοσκόπηση και μοίρασμα της εικόνας της βίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καμάρωμα για τη βία και διαφήμισή της. Μήπως αυτό που έχει αλλάξει και ανησυχητικό είναι η ένταση, δηλαδή? Ναι, συνέβαινε παλιά. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλό που συνέβαινε, έτσι, αλλά μαχαίρια, πιστόλια τώρα μπορεί να έχουν και πρόσβαση.
Κοιτάξτε, θα πω κάτι το οποίο θα ήθελα να μην παρεξηγηθεί. Προσπαθήσω να το πω όσο πιο προσεκτικά μπορώ. Πάρα υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Συνήθως όμως περιοριζόταν σε κάποιες ζώνες που θεωρούνταν, και το τονίζω αυτό, μη καλές περιοχές εντός εισαγωγικών.
Ναι. Τώρα, οι πιο φτωχές, περιστατικά... ας πούμε, έτσι, πιο φτωχές. Εντάξει, έχω καταλάβει τι λέτε.
Ναι. Και διάσταση, αλλά
καλά, αλήθεια,
ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό που θέλω να πω, ότι τώρα βλέπουμε την εγκληματικότητα αυτού του τύπου, την παραβατικότητα και τη βία τέτοιου τύπου να εξαπλώνεται και να μην έχει σημείο αναφοράς μόνο συγκεκριμένες ζώνες αστικές. Έτσι, αυτό
συνδέεται αυτή τη βία των ανηλίκων με μια... Όπου υπάρχει, έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι ανήλικα, όποιος είναι ανήλικος είναι βίος, έτσι. Όπου
όχι,
υπάρχει,
βέβαια,
μπορούμε να τη συνδέσουμε με μια υποκουλτούρα, μουσική, καλλιτεχνική, ξέρω εγώ, μέσα από ταινίες, video games κτλ. Ότι υπάρχουν και τέτοιοι είδους προτροπές ή θυσμοί.
Κοιτάξτε, η ευθεία σύνδεση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θα έλεγα και ίσως και επικίνδυνο. Όμως γι' αυτό μίλησα πριν για ένα πλαίσιο το οποίο έχει ένα μοντέλο και μια κουλτούρα βίας. Στην οποία.
Από υπάρχουν τραγούδια που λέει: έχω όπλο. Α, σε κάνω. Α, σου δείχνω. Α.
Μα το μοντέλο της μαγιάς, της βίας, η οποία ουσιαστικά επιβραβεύεται και είναι το μοντέλο της, κυρίως μιλάμε τώρα για τα γόρια, αλλά βλέπουμε αν δείτε και περιστατικά στα οποία συμμετέχουν πλέον και κορίτσια.
Αυτό θα λέγανε το καινούριο που δεν το είχαμε.
Υπήρχε και παλιότερα, δηλαδή αν δείτε δημοσιεύματα και δεκαετίας του 60 και του 70, τουλάχιστον στο εξωτερικό, θα δούμε ότι από την αρχή αναφορές στον ηθικό πανικό γίνονται επειδή έχουμε αυτή την ενασχόληση με το ότι και τα κορίτσια συμμετέχουν σε διάφορες συμπεριφορές. Mm-hmm. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το οποίο πάρα πολύ σωστά εντοπίσατε. Υπάρχει ένα βίας, το οποίο διαφημίζεται από διάφορες πλευρές και σε διάφορα επίπεδα παντού στην κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων, διότι το αφήγημα στο οποίο το παιδί εκτίθεται, είσαι ως γονιός δίπλα εκεί να το αποδομήσεις τη στιγμή που βλέπει μια βίαιη ταινία και θα το κοπιάρει, θα το αντιδράψει, θα το μεταφέρει μέσα στη δική του ζωή. Εξηγήσει ότι αυτό που βλέπεις είναι κακό, να δώσει μια εναλλακτική. Μιλάμε για διάφορους θεσμούς οι οποίοι έχουν αρχίσει να λειτουργούν και πρέπει να λειτουργήσουν ουσιαστικά, τόσο όσον αφορά τη σχολική διαμεσολάβηση, τον ψυχολόγο στα σχολεία, γιατί δεν ξέρουμε σε πόσα από τέτοια περιστατικά υπάρχει και ένα υπόβαθρο προηγούμενη σύγκρουση σε ένα άλλο περιβάλλον όπως το σχολικό, δηλαδή σε μαθητές οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται σε μια σύγκρουση πιο πριν. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν ούτως ώστε να έχουμε την αποδοχή. Σου είπα το αφηγήματος βίας και ο γονιός πρέπει να είναι δίπλα. Όχι απλά, δεν είναι τυχαίο που ο νομοθέτης έχει την παραμέληση ανηλίκου. Ο γονιός πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού, αλλά δεν είναι και δίπλα να αποδομήσει, όπως είπα, το αφήγημα. Και φυσικά και με το παράδειγμά του. Είναι πάρα πολύ υποκριτικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τη βία των ανηλίκων, όταν έχουμε βία ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να καθρεφτίζουν τα μούτρα μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλβανού. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Κύριε Αλβανού, εγκληματολόγος, με αφορμή τη δολοφονία ενός 17χρονου παιδιού, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αυτό το παιδί έχει πιαστεί, μιλάει στην αστυνομία και η αστυνομία λέει ότι ήταν φίλοι. Συγγνώμη να το διορθώσω, ήταν στην ίδια ομάδα, επειδή δεν ξέρω αν ήταν φίλοι, επειδή η πρώτη υποψία ήταν για οπαδικά κίνητρα. Και να διορθώσω και κάτι που είπα και εγώ νωρίτερα, ότι πάντα γίνονταν αυτά. Είναι γεγονός τώρα. Ποιος έχει μεγαλώσει στην γειτονιά, όσοι είσαστε λίγο τη δεκαετία του 80 όσοι μεγαλώνατε, που δεν υπήρχε ο μπούλης της γειτονιάς, αυτός που τους έδερνε όλους, περπάταγε στον δρόμο και ήξερε ότι θα σηκώσει μια σφαλιάρα, καμιά φορά και για πλάκα. Ποιος δεν θυμάται ότι ξεκίναγε μια γειτονιά με την άλλη να παίξουν μπάλα, γιατί κάθε δρόμος είχε και μια ποδοσφαιρική ομάδα και αυτό μπορούσε να καταλήξει σε σύραξη. Ή ποιος δεν θυμάται τα περίφημα σχολεία που ξεκινάγανε από το Μαρούσι με το Περιστέρι να λύσουν τις διαφορές τους. Αλλά το ότι γινόταν κάποτε δεν λέει τίποτα, δεν ήταν καλό. Καθώς περνάνε τα χρόνια, θα περιμέναμε αυτά να μαζεύονται, να εξαλείφονται, να εξαφανίζονται. Πολλές φορές εξελίσσονταν δυναμικά και την ίδια περίοδο. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ στην γειτονιά μου έναν ο οποίος ήταν ο κλασικός ο Νταΐς. Ο οποίος όταν πήγε λύκειο τα σταμάτησε όλα. Κάπως ορίμασε από μόνος του, αντιλήφθηκε τον εαυτό του πιο σωστά μέσα στην κοινωνία. Με ξαναπήραξε, μην σας πω ότι προστάτευε και όλους τους άλλους. Ψυχαναλυτικά υποψιάζομαι ότι είναι και αυτή μια μορφή εξουσίας. Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφουμε. With or without you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 36 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, κυρίες και κύριοι, επισκέφθηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που γίνεται με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Ήταν και ο κύριος Δένδιας, για να ακούσουμε λίγο τι είπαν.
Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη του Ναυτικού των Ενόπλων Δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες.
Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που καλωσορίζω εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για κάτι το για την πατρίδα μας μοναδικό. Μια σειρά σεμιναρίων από εξαιρετικούς καθηγητές του MIT, στους Έλληνες δόκιμους αλλά και σε στελέχη των άλλων σχολών, της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ευελπίδων, στη νέα πραγματικότητα. Στη δημιουργία τεχνογνωσίας, σμήνους αυτονόμων στη θάλασσα, αλλά και από εκεί και πέρα και πέρα από τη θάλασσα. Έτσι φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρνουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κ. Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Ελληνικό Ναυτικό.
Λοιπόν, αυτά δήλωσαν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Δέντα, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Διαβάζω μία είδηση ότι θα γίνει συμφωνία κυρίων, λέει, κατά της ακρίβειας με τις βιομηχανίες και το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν τρία σενάρια, να γίνει άμεση συμφωνία για να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα. Η συμφωνία από Σεπτέμβριο με παράταση του πλαφών ή χωρίς παράταση. Τέλος πάντων, αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι στα βασικά είδη να μειωθεί, στα βασικά είδη υψηλή ζήτηση, να μειωθούν οι τιμές. Ξαναλέω την πρόσφατη εμπειρία μου, η οποία είναι σοκαριστική, έτσι. Στη Γερμανία, που παίρνουν τα διπλά από εμάς, στην καλή περίπτωση υπάρχουν και παραπάνω, τα βουρτσάκια, ακριβώς η ίδια μάρκα με αυτή που έχουμε στην Ελλάδα, 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο λιγότερο. Στην Ελλάδα έχει 3,5, μπορεί να τα πάρει και 5, αλλά τέλος πάντων 3,5 με 4. Η ίδια μάρκα, ακριβώς η ίδια, η οποία δεν είναι γερμανική, είναι σουηδική, το κάνουν εισαγωγή και οι Γερμανοί. Καταλαβαίνω βέβαια ότι στο σημείο που είναι η Ελλάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει τα πλοία να κάνουν τον περίπλο γύρω-γύρω του Ατλαντικού, να κατεβούν κάτω από το κρότηριο της Καλής Ελπίδας, να ανεβούν στα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι κλειστά αυτή την περίοδο, και ανεβαίνει το κόστος. Είναι βασικό είδος τα βουρτσάκια για να καθαρίζει τα δόντια? Εγώ λέω ναι ότι είναι. Όσο οι δοντόκρεμες και οι δοντόπαστες. Ακριβώς το ίδιο είναι. Λοιπόν, στην Ευρώπη, τώρα μιας και αναφέραμε και τη Γερμανία, οι άνθρωποι έχουν σοκαριστεί. Αυτό νομίζω έγινε και πέρυσι και πρόπερσι. Δηλαδή έχουν καύσονες που δεν είναι μόνο ότι δεν τους έχουν συνηθίσει, ότι εμείς πρώτα θα συνηθίσουμε να έχουμε 40 βαθμούς, αλλά έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε. Αυτοί δεν έχουν κοινωνίες έτοιμες για να το διαχειριστούν. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε νεκρούς και έχουμε ανθρώπους στα νοσοκομεία και έχουμε ανθρώπους με δύσπνοιες και με μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι για όλο αυτό και δεν είναι προετοιμασμένοι γιατί παρά τα όσα λένε οι επιστήμονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που θα έχει, αν και έχουν ληφθεί μέτρα, αυτά δεν είναι αρκετά για να μην έχουμε αυτή τη μεταστροφή στο κλίμα, την οποία την έχουμε ζήσει και εμείς εδώ, καταρχήν και με καύσονες νωρίς το καλοκαίρι, αλλά με τον Ντάνιελ για παράδειγμα και διάφορα άλλα τέτοια φαινόμενα. Εμείς το χειμώνα φοβόμαστε πιο πολύ. Η κυρία Τολίκα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κλιματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Κυρία Τολίκα.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας.
Κυρία Τολίκα, από τη βιομηχανική, την προβιομηχανική περίοδο, τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα, άντε να πούμε βαριά ότι είναι 150 χρόνια και οι ειδικοί λένε ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία από 1,2 μέχρι 1,3, που έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για τόσο μεγάλη άνοδο. Κάνουμε λάθος?
Όχι καθόλου, πράγματι είστε πολύ ενημερωμένος. Οι μελέτες όλες δείχνουν ότι έχουμε μια τέτοια αύξηση πλανητικά και σε κάποιες περιοχές η αύξηση είναι εντονότερη, όπως η περιοχή της Μεσογείου που την ονομάζουμε και εμείς ως κλιματολόγοι hot spot. Και το βασικό θέμα είναι ότι αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας δεν επηρεάζει μόνο το μεσοκλίμα, αλλά επηρεάζει και τα ακραία φαινόμενα όπως είναι οι καύσονες που προαναφέρατε κι εσείς, οι οποίοι εμφανίζονται και στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο πλέον όχι μόνο περισσότεροι καύσονες, αλλά έχουν αλλάξει και άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η διάρκεια. Όπως είπα, αν θυμάστε, το 2024 είχαμε 3 τέτοιους καύσονες στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είχαν ακραία υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σίγουρα η διάρκεια τους ήταν πολύ έντονη και επίσης θα αλλάξει και η έντασή τους. Μάλιστα, να σας πω την αλήθεια ότι φαίνεται από πολύ πρόσφατες μελέτες, περίπου το 60% του ευρωπαϊκού πληθυσμού αναμένεται να εκτίθεται στο μέλλον σε εντελώς διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Βλέπω τώρα η Δανία έχει 35 βαθμούς. Θυμάμαι το 2007, είμαι Αύγουστο στη Δανία, το γκαζόν είναι στα καλύτερά του, ενώ εδώ ας πούμε ψοφάνε τέτοια περίοδο. Βρέχει, σταματάει. Πρέπει να είσαι με ένα ελαφρύ μπουφάν και τους Δανούς να λένε άντε μια εβδομάδα ακόμα για να έρθουμε στην Ελλάδα. Και θα είχαμε 35 τον Αύγουστο και λιγότερο. Έχει τώρα 35 η Δανία.
Ναι, αυτό ο συγκεκριμένος καύσωνος στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη που αναφέρεστε όντως είναι ένα πολύ ακραίο φαινόμενο. Και το κυριότερο εδώ που εντοπίζουμε και εμείς και φαντάζομαι και ο κόσμος που το ζει είναι ότι πλέον οι καύσωνες δεν εμφανίζονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο όπως συνήθως εμφανίζονταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι επεκτείνεται αυτό το φαινόμενο σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια συνηθισμένη εποχή.
Και είστε σίγουροι, κυρία Τολίκα, έτσι, δεν είναι οι επιστήμονες εννοώ, ότι είναι κλιματική αλλαγή, διότι υπάρχουν και άλλοι που λένε παιδιά αυτό γινόταν πάντοτε. Αν δείτε χιλιάδες χρόνια πριν, οι καιροί, έχουμε τους παγετώνες, έχουμε τις ζέστες, είναι η φυσιολογική εξέλιξη της ζωής.
Ωραία, να το διευκρινίσουμε αυτό. Πραγματικά το κλίμα από τότε που δημιουργήθηκε η Γη μέχρι σήμερα δεν ήταν ποτέ σταθερό, άλλαζε. Η διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε ότι αυτή η αλλαγή στο κλίμα, η θέρμανση, δεν οφείλεται σε κανένα φυσικό αίτιο, αλλά οφείλεται στην ανθρωπογενή δραστηριότητα. Δηλαδή στο ότι εμείς παράγουμε πολλά θερμοκηπικά αέρια. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι μια δική
αυτό το είδαμε την περίοδο της πανδημίας που κλείσαν τα εργοστάσια. Ήταν λίγη περίοδος, αλλά είδατε κάποια αλλαγή, ας πούμε, στην ατμόσφαιρα?
Όντως, κυρίως όσον αφορά στη ρύπανση, γιατί τα 2-3 χρόνια δεν είναι αρκετά για να πούμε ότι έχουμε μια κλιματική αλλαγή, αλλά στη ρύπανση στην ατμόσφαιρα είχαμε μεγάλη διαφορά. Για να πούμε ότι έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε δεδομένα για πολύ περισσότερα χρόνια. Στην περιοχή της Ευρώπης και γενικά του πλανήτη, η αλλαγή αυτή φαίνεται από περίπου πολύ έντονα από τα μέσα της δεκαετίας του 90, του 1990 μέχρι
πάντως, και σήμερα. Πάντως, κυρία Στελίκα, πέρα από τη ζέστη, εντάξει, θα την αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι κάποια στιγμή, θα μάθουν να ζουν και οι Βέλγοι. Η κρίση έχει τρομερές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στο μεταναστευτικό. Θα φύγουν άνθρωποι από την Α περιοχή που δεν θα μπορούν πια να ζήσουν, γιατί θα υπάρχει νερό, να έρθουν στη Β που ήδη διαμαρτύρεται ότι έχει πολλούς εντάσεις, πόλεμοι. Δεν είναι. Κάνει πολύ ζέστη.
Ναι, φυσικά. Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Από την υγεία του πρώτα απ' όλα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όντως φαίνεται ότι στο μέλλον θα υπάρχει όρος κλιματικοί μετανάστες που θα φεύγουν από τις χώρες τους και θα πηγαίνουν σε άλλες χώρες, όχι για κάποιες πολιτικές, οικονομικές ή πολιτικούς οικονομικούς λόγους, αλλά λόγω ότι δεν θα μπορούν να ζουν εξαιτίας του γεγονότος ότι θα έχει αλλάξει τόσο πολύ το κλίμα στην περιοχή τους. Άρα αυτό, ο κλιματικός μετανάστης είναι ένας όρος που άρχισε να εμφανίζεται πλέον σε πολλές μελέτες.
Νομίζω ότι όσοι τα μελετούν όλα αυτά προβλέπουν ότι ήδη γίνονται, υπάρχουν πόλεμοι σε εξέλιξη λόγω του κλίματος. Απλά εμείς ασχολούμαστε μόνο με τους μεγάλους και θα έχουμε περισσότερο. Δηλαδή, μια περιοχή η οποία δεν έχει νερό, πάει να καταλάβει τη διπλανή που έχει, γιατί την πιάνει λιγότερο το κλίμα, γιατί υπάρχουν άλλες συνθήκες, ας πούμε.
Φυσικά, φυσικά. Και επίσης να πω εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη οι καύσονες συνήθως συνδυάζονται και θα συνδυάζονται σίγουρα και στο μέλλον με έντονη ξηρασία, άρα η έλλειψη νερού θα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και αυτή η έλλειψη νερού οδηγεί και σε μεγαλύτερο ρίσκο για να έχουμε μεγάλες πυρκαγιές επίσης.
Κάνουμε κάτι για να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι όσα λένε οι επιστήμονες και τις διάφορες αποφάσεις που λαμβάνονται, άλλες τηρούνται, άλλες όχι, τα πράγματα πάνε καλύτερα ή θα έπρεπε να επιταχύνουμε?
Αυτό αναμένεται να το δούμε. Το κυριότερο, και δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες, δηλαδή εμάς η δουλειά μας είναι να μπορούμε με έναν τρόπο κατανοητό να δείχνουμε το τι συμβαίνει στον κόσμο και όχι να μιλάμε απλώς μεταξύ μας, δηλαδή να έχουμε μια άμεση επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, να μπορεί ο κόσμος να μας εμπιστεύεται σε αυτά που μελετάμε και σε αυτά που βρίσκουμε. Η πολιτεία σίγουρα θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία όμως να είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Και η Ευρώπη συγκεκριμένα νομίζω ότι κάνει βήματα, χρειάζονται κι άλλα. Τώρα για τον υπόλοιπο πλανήτη, τα γνωρίζετε κι εσείς ότι σε μερικές χώρες η κλιματική αλλαγή είναι ένα... Είναι κάτι το οποίο ίσως δεν γίνεται ακόμα πιστευτό. Σίγουρα όμως βιώνουν τις συνέπειες αυτής.
Υπάρχουν χώρες οι οποίες, ή τέλος πάντων, ηγέτες ή ομάδες που σας ακούνε με αυτά που είπατε και σας λένε ψυχασμένους.
Μας λένε ψυχασμένους. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η διαφορά πάντα στους επιστήμονες είναι ότι...
Κάποιο παιχνίδι παίζετε, σας έχει βάλει για ώρα την κυβέρνηση του σύμπαντος και τα λοιπά.
Α, μάλιστα. Ωραία. Εγώ δεν λέω τι αισθάνομαι για το κλίμα. Λέω τι λένε τα μαθηματικά. Να ξέρετε, η κλιματολογία και η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια αίσθηση και η μια γνώμη. Είναι τεκμηριωμένα μαθηματικά, στατιστική, κλιματικά μοντέλα. Άρα δεν αφορά καθόλου το πώς το βλέπω εγώ. Είναι μαθηματικά. Κυρία,
όταν είπα εσείς, εννοούσα οι επιστήμονες που υποστηρίζετε αυτά, έτσι. Κύριε Τολίκα, το ξέρετε ότι όποιος θέλει να φτιάξει θεωρία συνωμοσίας, δεν τον νοιάζουν τα μαθηματικά, δεν τον νοιάζει η φυσική.
Κατανοητό.
Μπροστά στα μάτια του να δει κάτι, θα ψάξει να δει. Εντάξει, δυστυχώς. Και το επικίνδυνο είναι όταν παίρνουν ή επηρεάζουν αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.
Καλημέρα, γεια σας.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από εδώ και πέρα θα πρέπει να μάθουν και οι Ευρωπαίοι να ζουν και εμείς. Εμείς τα περισσότερα και τα πιο δύσκολα τα αντιμετωπίζουμε τη χειμερινή περίοδο. Οι Ευρωπαίοι που έχουν μάθει να διαχειρίζονται τους χειμώνες τους, αν και εκεί έχουν πια τρομερές πλημμύρες σε πολλές περιοχές, θα πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται και τα καλοκαίρια τους. Swimming in December, heading for the city lights, '97 fine. We sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. Falling in every boy and girl. Καλημερίζουμε τον κύριο Τσούχρο, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τον πρόεδρο,
είμαστε στη Λαμία κατά πρώτον με κλιμάκιο της ΟΛΜΕ, γιατί σήμερα έχουμε ένα πειθαρχικό για την απεργία εποχή.
Έχετε ένα πειθαρχικό?
Συναδέλφων από την Εύβοια για το θέμα της απεργίας εποχής και από την αξιολόγηση.
Ναι.
Έχουν ξεκινήσει πλέον τα πειθαρχικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειών. Mm-hmm. Σήμερα υπήρξε ένα πειθαρχικό κάποιων συναδέλφων από την Εύβοια και ήρθε το κλιμάκιο της ΟΛΜΕ και της ΑΔΕΔΗ για να υπερασπιστούμε τους συναδέλφους και να δηλώσουμε.
Το πειθαρχικό το κάνει το Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, ναι, είναι το Υπουργείο Παιδείας. Ναι.
Επειδή δεν θέλαν να αξιολογηθούν.
Εντάξει, ναι. Εμείς τώρα έχουμε τη θέση ότι ασκούν το συνταγματικό τους δικαίωμα της απεργίας, διότι δεν αρνούνται την αξιολόγηση. Απλά με βάση μια απεργία της ΑΔΕΔΗ από τον Ιούλιο του 24, που δεν έχει προσβληθεί από το Υπουργείο Παιδείας, προχωρούν όποιοι συνάδελφοι και συναδέλφες θέλουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε βέβαια το
αποτέλεσμα.
Δηλαδή,
όποιος έρχεται η μέρα να αξιολογηθεί, κάνει απεργία.
Κοιτάξτε, όταν προκυρήσετε μια απεργία, το κράτος έχει τη δυνατότητα να την προσβάλλει. Μέχρι να την προσβάλλει, αυτή η απεργία είναι νόμιμη.
Δεν λέω όχι, προσπαθώ να καταλάβω.
Ναι,
δηλαδή, ένας που δεν θέλει να αξιολογηθεί κάνει εκείνη την ημέρα απεργία, αυτό είναι το...
Όχι, δεν θέλει να αξιολογηθεί. Ο ένας που ακολουθεί την απόφαση της απεργίας αποχής. Ναι, και...
Δεν έχω καταλάβει, κύριε Τσούχλο. Ακολουθεί την απόφαση της απεργίας αποχής,
ναι,
που γίνεται για την αξιολόγηση.
Που δηλώνει απεργός. Που δηλώνει όμως απεργός, δεν δηλώνει αρνητής. Δηλώνει απεργός.
Ωραία. Δηλώνει απεργός, ας πούμε, μία μέρα που απεργεί όλος ο κλάδος, ή είναι μία αέναη απεργία, ας πούμε.
Όχι, είναι μία απεργία που αφορά εκείνον. Διότι οι αξιολογίες δεν γίνονται όλες την ίδια μέρα ή στον ίδιο χώρο. Το ζήτημα είναι ότι.
Συγγνώμη, επειδή δεν το ήξερα. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρίστε μία απεργία για την οποία δεν υπάρχει μέρα και ώρα. Μπορεί ο καθένας να μπαίνει στην απεργία όποτε κρίνει ότι τον αφορά η απόφαση για τον οποίο λόγο λήφθηκε η απεργία.
Όταν καλείται να αξιολογηθεί.
Αυτό λέω. Η απεργία λήφθηκε για την αξιολόγηση. Εκείνη την ημέρα κάνει χρήση του δικαιώματος της απεργίας που είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν απεργούν όλοι οι άλλοι.
Όχι βέβαια, φυσικά. Ο συνάδελφός του δεν μπορεί να απεργήσει, διότι εκείνη τη στιγμή δεν καλείται για αξιολόγηση, πρέπει να κάνει μάθημα.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, περιμένουμε το αποτέλεσμα του πειθαρχικού, θα τα δούμε. Αυτά, ξέρετε, είναι θέματα...
Για λίγο αισθάνθηκα ότι ξανά είμαι στην τάξη και έχουμε αυτόν τον περίεργο στη γεωμετρία που δεν βγάζω άκρη.
Λοιπόν... Ναι, εδώ δεν θα βγάλουμε άκρη και με τις βάσεις και με τα αποτελέσματα σε λίγο.
Γιατί? Σήμερα είναι τα αποτελέσματα, να πούμε, των ναι, παιδιών, έτσι.
Σήμερα έκανα μία έρευνα και ζήτησα τη γνώμη συναδέλφων έμπειρων. Αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι υπήρχαν μαθήματα πιο βατά και μαθήματα που ήταν λιγότερο βατά τα θέματα. Παντού, και δεν μεταφέρω κάτι καινούριο, στην οικονομία τα θέματα ήταν δύσκολα. Τα παιδιά πιέστηκαν πάρα πολύ. Μου το είπαν και συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν επιτηρητές αυτό το μάθημα. Υπήρχαν και άλλα μάθη, όπως και τα αρχαία ήταν, χρειαζόταν δηλαδή ιδιαίτερη μελέτη. Να δούμε στην έκθεση, η οποία φάνηκε ένα ωραίο θέμα, προσιτό θέμα, ένα θέμα που μπορούσε να το αναπτύξει θεωρητικά εμείς, μας αρέσουν αυτά τα θέματα, αλλά να δούμε τελικά η βαθμολογία των παιδιών, γιατί άκουσα τη γνώμη ότι υπήρχαν και καλά γραπτά ή πολύ καλά, αλλά υπήρχαν άλλοι και όχι καλά γραπτά.
Δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Ναι, δηλαδή υπήρχαν παιδιά που γράψαν καλά και παιδιά που δεν γράψαν καλά ή κάτι
ναι,
άλλο.
Αυτό εννοώ. Εννοώ με τη λογική ότι περιμένεις ένα θέμα που το βλέπεις βατό, το βλέπεις ωραίο, το βλέπεις ότι μπορεί να αναλυθεί, ότι η βαθμολογία θα είναι προς το καλύτερο.
Ναι.
Αλλά στο τέλος βγάζει ένα συμπέρασμα ότι πάλι παραμένει η λογική και της υψηλής βαθμολογίας αλλά της χαμηλής βαθμολογίας.
Κύριε Τσούχλο, στην οικονομία και στα αρχαία που είπατε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα θέματα? Γιατί αν ήταν δύσκολα, εντάξει, ήταν για όλα τα παιδιά δύσκολα. Από τη...
ναι,
και τώρα που δεν δίνουν παιδιά από προηγούμενα χρόνια για να λιώνεται η βαθμολογία.
Για όλα. Απλά σας είπα ότι ειδικά στην οικονομία, αυτό γράφτηκε και στα site εκπαιδευτικά και αναφέρθηκε, ότι τα θέματα ήταν δύσκολα. Okay. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια.
Δεν ήταν λάθος η διατύπωση, όχι, ξέρω, και τα λοιπά, έτσι, ή από τη μη διδακτέα ύλη.
Για πρώτη διδαχθέσα. Φορά δεν είχαμε το παραμικρό παράπονο, γι' αυτό φαίνεται πριν από λίγο.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είχαμε παράπονο ότι είναι εκτός ύλης, ότι είναι δυσνόητο, ότι η Επιτροπή έδωσε 2-3 διαφορετικές λύσεις.
Καλά, αυτό ότι στην Ελλάδα συζητάμε ως επιτυχία ότι τα θέματα ήταν εντός ύλης, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, μάλιστα.
Μερικές φορές
έχει συμβεί το πρόβλημα. Το ξέρω, συμβεί, ναι. Το θυμάμαι.
Για φέτος όμως η Επιτροπή γενικά πρόσεξε και το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το θέμα πήγε καλά. Δεν είχαμε δηλαδή αυτά τα γνωστά παράπονα, τα οποία τελικά είναι εις βάρος των παιδιών. Διότι παραπονούνται, αλλά εγώ δεν έχω δει να υπάρξει κάποια αναβαθμολόγηση ή κάποια αλλαγή όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι έγραψες.
Μάλιστα. Και στο τέλος, κύριε Τσούκλο, για άλλο θέμα σας καλέσαμε, αλλά δεν θα προλάβουμε να το πούμε και δεν θα ήθελα να το αδικήσουμε. Επειδή είδαμε πέρυσι ότι δοθήκαν 25.000 αποβολές σε παιδιά για τα κινητά. Να το συζητήσουμε αύριο με την ησυχία μας, γιατί επειδή φτάνουμε στο δελτίο ειδήσεων που πρέπει να
είναι το συζητήσουμε. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι
και τα ποσοστά ΔΕΠΗ των παιδιών, της διάσπασης προσοχής, που είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ναι, έφυγε η κουβέντα τώρα.
Είδα ακριβώς ότι ενώ την πρώτη χρονιά ήταν γύρω στους 14.000, μετά πήγαν 25.000.
Ωραία, θα πρέπει να το δούμε, να μιλήσετε και με τους συναδέλφους πώς θα αντιμετωπίσουν στο σχολείο αυτό και τι
ωραία,
σημαίνει.
Ωραία.
Έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι κάποιος πάει εθελοντής να πάρει την αποβολή. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση.
Έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπετε και η οπαδική βία που οδηγεί στο θάνατο ενός παιδιού 17 ετών χθες το βράδυ.
Ναι. Το σχολείο εννοείται θα μπορούσε να έχει ρόλο στην αποτροπή αυτή τη νοοτροπία.
Φυσικά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Γεια
χαρά. Ο κύριος Τσούκλος, ο πρόεδρος του ΣΟΛΜΕ. Ας τα πούμε καλύτερα αύριο, να έχουμε την άνεση του χρόνου, γιατί τώρα σε δύο λεπτά θα κλείσει κουβέντα. Ώσπου να πούμε λίγο ποιο είναι το θέμα, δεν θα έχουμε προλάβει να το εξηγήσουμε. Και επειδή είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται τα παιδιά, τουλάχιστον αυτές τις 5-6 ώρες που είναι στο σχολείο, να μην είναι σε εξάρτηση από τα κινητά, δεν πρέπει να υπονομευτεί από την νοοτροπία. Εντάξει, πάρω και μια αποβολή. Να δούμε και πόσα είναι αυτά τα παιδιά. Είναι 25.000 οι αποβολές. Μπορεί τα παιδιά να είναι λιγότερα. Κάποιος να πήρε πολλές δηλαδή. Και μου λέγω ότι δεν το θυμόμουν αυτό. Ότι υπάρχει μια υπεργία σε εξέλιξη που όμως πάνε όλοι κανονικά στη δουλειά τους και την ημέρα που θα πρέπει να αξιολογηθούν σύμφωνα με τον νόμο κάνουν χρήση του δικαιώματος στη συμμετοχή, στην απεργία, η οποία δεν ισχύει για όλους τους άλλους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αυτό είναι συνταγματικό και μπορούν να το κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Θα δούμε. Πάντως γενικά, κάθε μέρα που ένα παιδί πάει σχολείο, πάει για να μάθει γράμματα. Και το εξετάζει ο καθηγητής ή ο δάσκαλος και εκείνη την ώρα αξιολογεί αν το παιδί διάβασε. Στο ημερήσιο διαγώνισμα αυτό πάλι γίνεται, το αξιολογεί αν διάβασε. Στο τέλος της χρονιάς αυτό κάνει πάλι ο καθηγητής, το αξιολογεί. Και όταν δίνει τους βαθμούς, είναι το σύνολο της προφορικής και της γραπτής του παρουσίας και γίνεται μια αξιολόγηση και του βάζει ένα βαθμό. Δεν γίνεται ο αξιολογητής να μην θέλει να αξιολογηθεί. Ή όταν του το λες να λέει πως αξιολογούμαστε και λέει τι θεωρεί αυτός αξιολόγηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10 η ώρα. Να είστε καλά, για χαρά.